În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mă bucur că vă aud. Nu știu cum o să ne mai auzim, dacă o să ne mai auzim mâine și în celelalte zile, în sensul că sunt slujbe mai lungi și n-aș vrea să vă obosesc peste măsură, în sensul că mâine de la 4 este liturghia darurilor, după aceea de la 5 jumate este Denia, așa încât, nu știu, o să mă mai gândesc dacă să vă mai stresez cu încă o prezență de pe la 9. După aceea, joi seara la fel, este liturghia de dimineață, este spălarea picioarelor, joi seara Denia celor 12 Evanghelii, iarăși nu știu dacă e bine și nu cred că e bine să mai... și vineri la fel, prohodul, așa încât s-ar putea, în funcție de ce o să ziceți și voi, s-ar putea cel mult mâine, să vedem dacă ne auzim, și după aceea sâmbătă seara la ora 7. Cam acestea. Acum, mă bucur că ne auzim, mai ales că mă bucur să lămurim anumite lucruri greu de înțeles. Recunosc că mi-a fost și mie greu să înțeleg mult timp și nu m-a învățat nimeni și nu te învață nimeni lucrurile astea. Aproape că le descoperi încetul cu încetul, tainic, așa, călătorind cu Hristos prin viață, citind, recitind, citind ce zic părinții și preocupându-te de lucrurile acestea. Toate patimile Mântuitorului păreau ca o cutie închisă, greu de înțeles, la început superficial, da, a fost așa, s-a întâmplat așa, l-au luat evrei, au făcut așa, l-au luat romanii, au făcut așa, dar încetul cu încetul se deschide anumite portițe ale înțelegerii pe care mă bucur să le deschid și pentru voi și sper să vă folosească. Una dintre ele le-am deschis ieri și țineți minte că ieri vă spuneam că după toate probabilitățile, Mântuitorul după învierea lui Lazar a suportat un atac pur și simplu ucigaș asupra sa prin tâlhari, adică prin zeloți, care au fost trimiși de la Ierusalim, plătiți de Sinedriu ca să-l omoare, după cum a rămas în tradiție, după cum ne spune subtil textul Evangheliei de la Ioan. Și că Mântuitorul se retrage în Efraim, o cetate în nord-estul Ierusalimului, ca la 25-30 de kilometri, undeva spre granița cu Samaria, se pune pe capul lui preț. Dar vă spuneam atunci că probabil nu e de dat la o parte ideea că s-ar putea chiar acești trei, sau oricum, dacă nu ei trei, cei doi tâlhari de pe cruce și Baraba, prieteni și cunoscuți ai lor, oricum să fi fost cei care au fost rânduiți să meargă să-L ucidă pe Hristos. Și de aici am putea trage concluzia sau să ne dăm seama de ce a fost atât de urât până și de acești tâlhari pe cruce care îl bajocoreau și îl luau de râdere și în ironie pe Hristos. Adică ar fi una dintre explicațiile logice, dezleagă cumva acest lucru greu de înțeles pentru mintea noastră, de ce tâlharii care mureau și ei în același chip, bajocoriți de tot poporul și răstigniți la marginea orașului pe deasupra unei gropi de gunoi, să-și bată și ei joc de cel din mijlocul lor mort și el în aceleași condiții, supuși el la aceleași bajocuri. Și atunci mi se pare că dacă ar fi așa, și e foarte probabil să fie așa, ni se deschid patimile Mântuitorului cu altă cheie, cu altă înțelegere mai adâncă și mai adâncă, pentru că să fii răstignit între cei care au vrut să te ucidă, între ucigașii tăi, să fii ucis și să iei locul unei dintre ucigașii tăi care n-au reușit să te ucidă, adică Mântuitorul era în locul lui Baraba, unul dintre șefii tâlharilor care vuseseră să-l ucidă, poate că chiar el, să fi răstignit în locul tâlharului care a vrut să te ucidă, mi se pare că se deschid anumite înțelesuri care zguduie mintea omenească. Hristos, de fapt, este răstignit în locul nostru, în locul nostru care vrem să-l ucidem, până la urmă, exact aceleași, dacă nu la exterior, pentru că nu-l cunoaștem, nu-l vedem, nu-l auzim, nu-l pipăim, la nivel interior, exact cum Mântuitorul spune fariseilor și cărturarilor, voi vreți să mă omorâți pentru că nu încape cuvântul meu, nu încape în voi. Exact așa există în noi această dorință de a ucide pe Dumnezeu, dar știu că pare sună foarte urât cuvântul, dar este foarte real. Dacă nu-l ucidem în sensul că nu-l excludem cu totul, nu-l îndepărtăm, nu-l urâm, ci modificăm chipul în așa fel încât să se plieze peste voia și înțelegerea noastră. Anumite cuvinte și anumite măsuri ale sale nu le putem primi, nu le vrem, nu le căutăm, nu le dorim și le excludem. Ori le trecem cu vederea ca și cum ar fi, ori le înțelegem greșit, ori vrem să le înțelegem greșit și diferit, și cuvântul acesta lui Dumnezeu de plin, complet, nu-l poate primi sufletul nostru și pentru aceea vrem să ucidem acest chip al lui Dumnezeu și îl înlocuim cu Dumnezeu al nostru. Exact cum marea majoritate a celor care se numesc atei nu-l suportă pe Dumnezeu, pe chipul lui Dumnezeu pe care l-au ei în minte. De fapt, ei se luptă cu un Dumnezeu fals, cu un Dumnezeu pe care l-au ei în minte și îl închipuie ei într-un fel sau într-altul. Ei, noi facem invers, noi încercăm să ne acomodăm, să-l avem în preajmă pe un Dumnezeu așa cum ni-l dorim noi. Oricum, mi se pare foarte plauzibil să fie așa, ca Hristos să fi fost răstignit tocmai în mijlocul celor care, probabil că acești tâlhari n-au reușit să-l ucidă, s-au întors în Ierusalim, unde erau adunate mulțimile de oameni, poate căutându-l, nu? Pentru că cel mai plauzibil era să vină și el între ceilalți în Ierusalim, în mulțimile mari care veneau de pretutindeni, și să propovăduiască sau să tămăduiască, și au închipuit că îl vor găsi. Și în această căutare a lor prin Ierusalim nu s-au abținut să nu facă o răzmeriță în popor, să nu tulbure mulțimea, să nu sare cu cuțitele asupra unei patrule romane, făcând o răzmeriță și în timpul acestei răzmerițe să fie prinși și să fie judecați. În vremea aceea nu se stătea mult, mai ales când se făcea ucidere, mai ales de roman, nu se stătea mult la judecată. Judecata era scurtă și rapidă. Deci trebuie să fie avut loc această răzmeriță și această ucidere foarte curând, încât să fie prins și odată cu Hristos. Adică s-ar putea ca aceștia să fi fost chiar oamenii care vruseseră să-l ucidă, s-au reîntors în Ierusalim să îl caute, pentru că nu știau unde s-au ascuns, nu știau că e în Efraim. Nu l-au găsit și au produs răzmeriță, au sărit cu cuțitele asupra unei patrule romane, încercând să producă această răzmeriță în masă ca să-i aceste sute de mii de oameni, milioane de oameni care veneau de pretutindeni să-i facă să se răzvrătească împotriva puterii romane. N-au reușit, au fost prinși, condamnați la moarte, toți trei, și s-au trezit că alături de ei, după ce li s-a hotărât moartea, în preajma Paștilor, înainte de Paști, tocmai ca să fie foarte bine văzuți de toată lumea iudaică, cepățești cei care sară asupra patrulele romane, tocmai când erau adunați marea majoritate deja evreilor, așteptând zilele Paștilor, să fie răstigniți, sau s-a dorit asta de către roman, probabil, numai că, pe neașteptate, în mijlocul lor a apărut un nou condamnat, care și el trebuia să fie răstignit rapid, acum, de data aceasta, impus de mai mari evreilor, de mai mari preoților, de cărturari, de bătrâni, de învățătorii de legi, de farisei, de saduchei, de irodieni, care au forțat puterea romană de a-l introduce și pe el printre cei care trebuie să fie condamnați pe nepusă masă. Nu erau pregătite decât trei cruci și s-a potrivit ca la strigarea disperată lui Pilat, încercând să-l salveze, mulțimea să strige că îl vrea liber pe Baraba, iar pe Hristos lăsenit așa încât s-au trezit cei doi ucigași, cei doi tâlhari, cei doi cuțitari în mijlocul cel pe care trebuiseră probabil să-l ucidă cu Hristos. Mi se pare înfricoșătoare această imagine și nu cred că este de alungat. Eu vă îndemn să o aveți în mințile voastre și să o puneți la suflet și să vă gândiți că cumva tocmai în locul nostru, celor care vrem să-l ucidem pe Dumnezeu, îl excludem, îl decupăm, îl ciumpăvim, tocmai în locul nostru se pune Hristos și ne răscumpără. Tocmai în locul nostru celor care și nu l-am dorit în viața noastră, nu l-am căutat, acum pare că îl dorim, dar nu știm cât îl bine îl cunoaștem și cât de mult îl dorim cu adevărat. Și tocmai în locul nostru a venit Hristos să răstignească. Al doilea lucru care aș vrea să vi-l spun este ceea ce ați observat de atunci. A doua zi după intrarea în Ierusalim, după florii, ni se spune că Mântuitorul face o minune pe drum, pe cale, foarte clară, foarte directă, uscă un smochin. Adică vine cu... El se retrage seara după ce intră în Ierusalim, se retrage în Betania, în mijlocul mulțimilor și probabil că mulțimile care veniseră și îl conduseseră până acolo erau încă în jurul lui și fariseii, cărturarii, mai mari preoților, nu îndrăzneau să se apropie de el, totuși nu îndrăzneau o răsmeriță, nu îndrăzneau o chestie care, o răscoală care să fi dus la, să se ducă la un dezastru în relația cu romanii. Și atunci îl lasă să plece, el pleacă spre Betania, aici se știe că erau mulți prieteni ai lui și la casa lui Lazar. Îl lasă peste noapte, el vine singur a doua zi din nou în Ierusalim, pe drumul spre Ierusalim împreună cu ucenicii fiind, merge spre un smochin să culeagă ceva, să ia ceva, nu găsește nicio roadă în el, deși unii dintre evangheliști spun că și nu era vremea smochinelor, deci clar Mântuitorul nu e o chestie de mânie pe moment, de foame mânioasă, așa, i-a fost foame, s-a dus, n-a găsit și a blestemat. Nu, nici poveste. Nici nu este în Duhul lui Dumnezeu felul ăsta de a fi, a Dumnezeului om și a omului Dumnezeu, dar faptul că nu era vremea smochinului, clar că Mântuitorul face gestul acesta și căutarea de smochine într-un smochin în care nici nu trebuia să fie smochin atunci, era un semn, adică și un semn foarte puternic, adică era vorba de copacul altoit al poporului evreu, de copacul altoit al templului în care Dumnezeu până atunci se milostivise și binevoise și pentru care acum nu mai binevoiește, adică semnele, milostivirea lui Dumnezeu, încercarea lui Dumnezeu cu ei părea că se sfârșește, deși nu s-a sfârșit, dar părea că se sfârșește în varianta ei moale și blândă și înțelegătoare și începe într-o variantă mai dură. E ca și cum ai zice că s-a schimbat lucrarea celui prea înalt, dreapta celui prea înalt s-a schimbat în legătură cu poporul evreu și cu templu și cu legea lui Moise. Până atunci a încercat în mii de chipuri cu multă înțelegere și cu multă blândețe, cu multe minuni, cu multă smerenie din partea lui, Să trezească neamul acesta, să trezească conducătorii neamului acestuia și nu reușise. Acum aceștia deja îi puseseră moartea în față și îl căutau ca pe un vinovat, puseseră pe capul lui preț. Acum Mântuitorul lucrează direct, adică merge direct la smochin. Asta s-a întâmplat în Lunea Mare. Intrarea în Ierusalim trebuie să fi fost nu în zi de sâmbătă, nici într-un caz într-o zi de sâmbătă, pentru că era interzis pentru evrei atunci. Pe dacă ar fi fost într-o zi de sâmbătă și ar fi venit așa o mulțime în Ierusalim, cred că era principalul motiv pentru care s-ar fi socotit Hristos că nu este profet adevărat și că mulțimile care strigă sunt niște descreierate. Ar fi fost principala acuză, nu s-a spus acuza aceasta. Copiii care fugeau cu ramuri în mâini ar fi fost opriți și bătuți și loviți și că nu țin sâmbătă, că nu calcă numai un număr de pași, că rup, că taie, n-avei voie să tai, zicea, tăiau ramuri, păi nu ai voie să tai în zi de sâmbătă, deci nu era zi de sâmbătă și că faptul că mai erau șase zile înainte de Paști, deci era într-o duminică, prima zi a săptămânii pentru evrei, exact cum ținem noi ziua florilor, într-o zi de duminică, iar a doua zi luni, într-o zi de luni, a doua zi din săptămână pentru evrei, Hristos a revenit în Ierusalim și venind spre Ierusalim a văzut smochinul și a căutat parcă ca într-un gest, un gest ca un simbol, ca un semn, a căutat roade în el, n-a găsit și l-a blestemat și în clipa aceea smochinul s-a uscat până la rădăcină, adică nu că mai rămas o frunză, că s-a uscat și trunchiul lui. Vă dați seama ce înfricoșător a fost pentru apostoli acest un copac pe care îl vezi în față și în următoarele secunde se transformă în iască. Se usucă pur și simplu, Seva se retrage din el și devine ca fânul uscat, așa, uscat până la rădăcină. E impresionat, era clar un semn. Semnul era pentru evrei. De acum încep semnele, de fapt, nu numai de acum, cu puțin timp înainte, Mântuitorul începuse o altă lucrare cu evreii și cu noi până la urmă, o lucrare directă. Dacă până atunci Mântuitorul tot în ascuns a lucrat, tot a încercat să protejeze libera voință a evreilor, să o îngăduie, să o aștepte. De fapt, aștepta cu multă bunăvoință hotărârea, dumirirea poporului, a mai marilor, a cărturarilor, a fariseilor, făcea minuni, nu vrea să forțeze prin a fi atât de multe minuni și să fie scoase în față și lăudate și strigate și pe mulți și multe minuni le-a făcut în ascuns și le-a făcut personal, aproape cu toate le-a făcut personal, cu fiecare în parte și multora le-a spus să nu spună nimănui aceste minuni și a stat aproape un an jumate numai în Galileea, într-o zonă în care departe Ierusalim, ca să nu forțeze libertatea și mândria și bățoșenia și învârtoșarea iudeilor, mai ales a mai marilor preoți, a cărturarilor și la aceștia se gândea Dumnezeu. Chiar dacă lucra mai ales cu poporul simplu, nu numai pentru mântuirea lor venea, ci venea și pentru mântuirea acestor oameni care se socoteau importanți, se socoteau fruntea, se socoteau partea aleasă a neamului evreu și pentru aceștia, așa cum erau ei mândri, Dumnezeu totuși a binevoit spre ei, i-a căutat și pe aceștia și pentru aceștia Dumnezeu a îngăduit mult și a răbdat mult și a lăsat mult de la sine. Dar în momentul în care aceștia au hotărât să-L ucidă și s-au lămurit ei, s-au hotărât că Dumnezeu este rău și ei sunt buni, în momentul în care n-a mai fost niciun proces de dumirire și de clarificare mintea lor, ci ei au fost convinși că s-au clarificat și s-au dumirit, și au hotărât că Hristos e rău, iar ei sunt buni. În momentul acela se pare că Mântuitorul a început să lucreze direct cu ei, pe față. Foarte interesant această schimbare. Schimbarea s-a produs acolo cât era în Transiordania și când deja ei hotărâseră să-L omoare, erau lucrurile foarte clare, încă nu chiar Sinedriu adunat să hotărască, dar îl căutase de atât de zeci de ori să-l ucidă, el stătea ascuns acolo în Transiordania și hotărârea de a merge să-l învieze pe Lazar era hotărârea schimbării dreptei celui prea înalt. Și el se bucură, zice, și mă bucur că a murit, pentru că mergând și îl voi învia, îl voi trezi și voi să credeți, adică să întărească. Se schimbă lucrarea dreptei celui prea înalt, în sensul că până atunci gândiți-vă la învierea lui fiicei lui Iair, în care a lăsat să intre numai Iair și soția lui și trei dintre apostolii săi, nici măcar pe toți apostolii săi nu i-a lăsat, a înviat-o și încă afară afară înainte a intrat, a zis, nu plângeți pentru că ea doarme, n-a murit. Adică și acoperea faptele sale, nu vrea să le scoată în evidență, nu vrea să forțeze, nu vrea să impună deja niște hotărâri în mintea evreilor, în mintea cărturarilor, a fariseilor, trebuia să ia încetul cu încetul, trebuia să ia cu măsură, le dădea încă credit, îi înțelegea că le este greu să primească și foarte cu diplomație și cu măsură a lucrat tot timpul. N-a vorbit în piețe, n-a vorbit la margine drumurilor, n-a vorbit în unde erau adunări de oameni, ci de-abia a vorbit în anumite sinagogi mai mici din Galileea, numai când era forțat pur și simplu și certat și sau săreau iudeii să-l certe că de ce face bine pe o femeie gârbovă sau pe cel cu mâna uscată, atunci a vorbit și a vorbit puțin, iar restul n-a vorbit prin orașe și nici prin piețe și nici prin marginile drumurilor, ci doar mulțimile care vreau să-l urmeze și îl căutau prin pustietate, el îi atrăgea în afara orașelor și le vorbea de pe dâmburi, de deal, de pe mal, de mare, tot în pustietăți, numai la cei care vreau să-l caute și să-l urmeze. Niciodată nu forța libertatea nimănui. Căuta să nu forțeze libertatea nimănui, să-i lase să se dumirească. Vorbea mai mult în pilde până și pentru cei care îl căutau, tocmai pentru a le da timp să se hotărască. Pentru că pilda, dacă credeai, o înțelegeai de săvârșit, exact cum zice Petre Tuția, zice, pentru un om credincios am 1000 de cuvinte, pentru un om necredincios n-am niciun cuvânt. Adică, pentru cei credincioși, toate cuvintele aveau un înțeles foarte clar, cum au pentru noi acum, dacă îl credem pe Hristos că e Fiul lui Dumnezeu, înțelegem pildele. Pentru un om care nu crede că El este Fiul lui Dumnezeu și încearcă să înțeleagă altfel lucrurile, îi se mai dădea timp acelui om să nu ia o hotărâre foarte clară, nu cred în el sau cred în el, sau să fie forțat să spună că crede înainte de a crede de fapt, și pildele păstrau anumit pitoresc, anumite descrieri din natură, anumite în care puteai să te minți încă pe tine că nu despre tine e vorba, nu despre situația ta, nu despre neamul tău, nu despre legea ta, ci despre alții poate și îi dădea timp omului să se gândească, să se lămurească, îi dădea conștiinței omului timp să hotărască și să se autoanalizeze, să vadă că de fapt el este cel vinovat sau el este fratele rămas acasă, el este cel care nu vrea să vină la nuntă și refuză găsind tot felul de explicații, el este cel care dorește moartea acestui fiu al lui Dumnezeu, cum au dorit cei care erau lucrătorii viei și au scos pe fiul stăpânului viei afară din vie și l-au ucis. Ei erau, dar până una alta Dumnezeu nu forța încă, nu le spunea foarte clar, nici nu le impunea nu le spunea că el este fiul lui Dumnezeu, pentru că era peste măsură de greu pentru ei să creadă și să înțeleagă. Le-a dat timp. Ei, din acel moment în care evreii în general au auzit toți de el, au văzut timp de 3 ani, atâtea minuni de la el, 3 ani și ceva, atâtea minuni, atâtea cuvinte, nu a fost om în Israel să n-audă despre el, și nu numai din Israel, toți cei care veneau și din toate părțile auziseră de el, n-a fost vreunul care să nu știe despre el. În momentul acela și după ce după 3 ani de zile el a lăsat încetul cu încetul să crească în ei înțelegerea și să se lămurească, să se dumirească. Dumnezeu nu forțează omul, îi dă timp de dumirire, de lămurire. El nu este ca un om care intră peste tine noaptea în cameră, strigă ceva din ușă, după ce o deschide lumina, tu buimac te ridici în fund și el strigă ceva, nici nu înțelegi bine ce a zis și el zice, îmi pare rău dacă nu ai răspuns ce trebuie, asta este, vei merge în iad. Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu îți dă timp. El te ia cu binișorul, te ia încetul cu încetul, îți spune ce spune, îți mai spune o dată, îți mai spune de 2 ori, îți spune cu finețe, e ca și cum te-ar trezi cu un cântec, te-ar trezi încetul cu încetul, după ce te trezești și îți spune o dată, după ce zici, poate n-am înțeles, pe la 10 îți mai zici o dată, dacă n-ai înțeles nici la 10, ți-o spune mai clar și la 10 dimineața, ți-o spune și pe la 12, în alt chip ți-o spune pe la 3. Pe la 6 îți spune că e cam târziu și ar trebui să înțelegi că asta e realitatea. Pe la 9 seara o să spună, dacă nu vei face până noaptea aceasta, vei muri. Deci, încetul cu încetul, Dumnezeu vrea să te lase, să te trezești, să te dumirești singur. Așa că s-a întâmplat și cu acest neam. Iar când deja toți hotărâseră și îl căutaseră de atâtea ori să-l omoare, Dumnezeu nu se mai ascunde. și hotărăște acolo în Transiordania, după ce află că prietenul său Lazar e pe moarte și că a murit, a și hotărât să-l lase să moară, îl lase să moară și vine după 4 zile după ce el murise în sat și acolo în fața tuturor evreilor, ca o minune ca niciuna alta, toate minunile până atunci au fost acoperite. Toate minunile până atunci au fost greu de înțeles pentru popor. De exemplu, și înmulțirea pâinilor. Le făceau apostolii din niște coșuri din care toți ieșau. Puteți să te gândești, poate că pune cineva în coșuri, poate că este de undeva, au dus dintr-un sat sau aici, eu știu, malderul de pâine undeva la margine, în niște tufărișuri. Poate că. De minune în sine își dădeau seama absolut toți până la urmă, dar își dădeau seama mai ales apostolii cam atâta de plin. Minunile, gândiți-vă, de exemplu, minunea vindecării omului care avea de 38 de ani, era paralitic în scădătoarea vitezei, n-a văzut-o nimeni, nu și-a dat seama nimeni din, de pe acolo, de la scăldătoarea viteza. Până și acest om, așa de scurt a fost dialogul cu el, așa de nepăsător a fost în acest dialog acest om, încă nici nu știa bine cu cine a vorbit și cum arată cel care l-a tămăduit, care s-a dat la o parte și el n-a știut cine este omul care l-a tămăduit. Și l-a întrebat, cine te-a făcut sănătos, cine ți-a spus să te ridici în picioare, să-ți iei pat în zi de sâmbătă? Și l-a zis, nu știu, un om care era aici. Și de-abia după ce Hristos revine și îi spune că el este, atunci își dă seama cine e, cum îl cheamă. Înțelegeți? Adică nu făcea evidente aceste minuni Mântuitorul. Nu, cum vă spuneam altădată, nu le face și nu le făcea, cum vedeți acum anumite denominațiuni protestante, care pe o estradă acolo, cu televiziuni, cu camere de la vedere, cu luate de aproape, imagini luate de aproape, cu microfoane, cu mii de oameni în jur care să vadă, să cunoască și toți să vadă exact ce se întâmplă când se mișcă piciorul bolnavului, când sclipește ochiul bolnav, când... Nu, lucrurile erau... De exemplu, când îi vindecă pe cei doi orbi care îl căutau prin Ierihon, urmărindu-l, doi orbi au auzit că trece și au mers după el și Mântuitorul special a intrat într-o casă și orbii au bătut pe acolo, au intrat până au ajuns înăuntru și acolo Mântuitorul în taină le-a deschis ochii și le-a spus să nu spună la nimeni. Așa s-a tămăduit doi orbi. Nu? Cum s-a tămăduit orbul din naștere, care Mântuitorul părea că se joacă cu el și îi pune niște lut. A scuipat jos și a făcut lut și a pus lut în găvanele goale și a zis, du-te și te spal la scăldătoarea Siloanului, care era departe de locul acela. Și minunea s-a petrecut la scăldătoarea Siloanului, unde nimeni nu știa cine s-a atins de el, cine a pus pământul pe la ochi. De-abia după ce, întorcându-se, unii dintre ei parcă îl recunoscuseră și parcă îl vedeau și parcă știau că cine este acest om pe care parcă îl știu, dar acum are ochi. Și-au dat seama că era săracul care stătea în fața templului și atunci au început să-l întrebe unii și alții. Deci minunile Mântuitorului le făcea mai în taină, mai în ascuns, nu se lăuda cu ele. Această minune a învierii lui Lazar a fost prima minune făcută cu tremurătoare și ca măreție, ca putere, în sensul că era un om mort de 4 zile, dar și în văzul tuturor, sute de oameni, poate chiar mii. Și Mântuitorul de departe a zis, dați piatra la o parte, și au fost evrei care au dat piatra la o parte, și toată lumea care venise cu Maria și Marta să-i plângă, stăteau în jur înfricoșați, uitându-se direct înspre Mântuitorul și direct spre mormânt pe care a zis Mântuitorul, dați piatra la o parte. Au auzit strigătul Martei, Doamne, miroase greu că e mort de 4 zile, au auzit toate. Și Mântuitorul a strigat tare și a și zis, Tată, nu fac asta pentru că, deși vorbește cu Dumnezeu Tatăl și îi spune că asta o face ca să creadă ei că de la El a venit, dar nu e nevoie să-i ceară Lui, pentru că îi zice Tatălui, eu nu e nevoie să-și cer ție nimic, pentru că orice fac eu, de fapt, are binecuvântarea ta, asta era înțelesul. Dar ți-o cer ca și cum ți-aș cere-o ție, ca să înțeleagă aceștia că de la tine am venit și că sunt fiul tău. Și strigă tare, Lazar, ieși afară! Și iese Lazar în văzul tuturor, așa ceva nu se mai făcuse, înțelegeți? Mântuitorul acoperise până acum, parcă protejase libertatea evreilor care încă puteau să se hotărască. Conștiința le striga de peste tot, din toate direcțiile, dacă ar fi niște direcții spațiale ale conștiinței, Să vă închipuiți din toate direcțiile striga conștiința către ea însăși. Nu poate fi un om obișnuit. Acesta nu poate fi. Cuvintele lui sunt atât de adevărate, atât de puternice, atât de vii, încât ele nu pot fi decât ale lui Dumnezeu. Faptele lui nu pot fi decât de la Dumnezeu. Conștiința striga din toate puterile, dar îi dădea încă libertate omului să aleagă, să zică da sau nu. Ei, acum când ei aleseseră răul, Dumnezeu parcă începe o lucrare directă, o ultimă încercare cu acești oameni care aleseseră răul, o ultimă încercare, parcă se adeverește cuvântul acela spus de Mântuitorul, acolo, spus de Mântuitorul prin Pavel, acolo unde se mulțește păcatul, acolo se mulțește și harul, se mulțise păcatul. Acum parcă se mulțesc minunile, se vădesc, este și să-i ajute pe cei, și Mântuitorul chiar o spune, să-i ajute pe apostoli să aibă încredere și pe cei ce cred, și să-i ajute pe cei ce cred, dar și să le mai dea o șansă ultimă celor care nu cred. O șansă ultimă, adică o ultimă încercare a lui Dumnezeu pe toate, în toate variantele posibile, De a crede. Dacă ei credeau sau socoteau că nu li s-au dat toate variantele, acum Mântuitorul le dă toate variantele posibile ca să creadă. Și una dintre variantele acestea posibile era aceste minuni făcute pe față. Dacă până acum se puteau ascunde că poate fiica lui Iair era într-o comă profundă, că poate fiul văduvei din Nain, cine știe ce, cum, cât, că poate acel orb din naștere nu era orb din naștere, că o fi fratele lui Geamăn care are ochi și că seamănă doar cu acela, că poate, că orice poate până la urmă. Acum Mântuitorul a fost pe față și să știți că nu numai aici a fost pe față. A fost aici pe față, n-a fost numai aici, a fost învierea lui Lazar. Dar a fost lăsarea, a fost intrarea în Ierusalim. Dacă până acum, poate și la sfatul Mântuitorului, mulțimile au tăcut, nu i-a lăsat să strige, nu i-a lăsat să comenteze, nu i-a lăsat să-și arate cinstea pe care o aveau și bucuria pe care o aveau, că l-au în mijlocul lor pe un asemenea om, pe un asemenea profet, sau pe Mesia, cum îl credeau ei. Până acum poate Mântuitorul i-a oprit, acum nu-i mai oprește. Acum, mulțimile coborând, ele simt nevoia să pună pe drum, ca un fel de covor roșu, toate hainele lor și le-au pus pe drum. Hainele în vremea aceea erau foarte scumpe, foarte importante, până și romanii le trăgeau la sorți hainele pe care celor care erau răstigniți. Nu era de aici de acolo să-ți lași haina. Nu? Puteai să o pierzi între timp până trecea Mântuitorul, până treceau cei care erau în preajma lui. Cine știe dacă o mai găseai, dar nu mai conta ceea ce simțeau oamenii, această bucurie de a se dărui complet lui Dumnezeu. Faptul, simțământul acesta de acasă, de liniște, că au lângă ei pe cel care a zidit viața, pe cel care poate să aducă, să ridice din morți, pe cel care te poate face bine, pe cel al cărui cuvânt te mângâie și te odihnește și te hrănește, îi depășea. De fapt, ei, fără să-și dea seama, prin faptul că își dădeau hainele jos, era ca și cum ar vrea să spună că își dau jos toată haina cea veche, ca un șarpe care își lasă vechea haină, vechea piele și se înnoiește. Așa oamenii parcă vreau să dea jos, să lase o parte toată viața lor trecută, toate greșelile lor, să le dea Mântuitorului. Exact cum noi la spovedanie asta facem. Dăm Mântuitorului păcatele noastre și vrem să ne înnoim, să ne îmbrace El, să ne îmbrăcăm cu El. Acești oameni, parcă fără să înțeleagă, nu știau ce să facă, prefigurau botezul și spovedania, faptul că își dădeau jos hainele de pe ei, simțeau nevoia asta să le pune în fața Mântuitorului, să le dea Lui, așa cum ar da păcatul, cum ar da viața greșită de până acum. Era singur om în care aveau încredere că El nu îi va judeca, că El îi va înțelege, că El îi va ierta. Acești oameni nu știau, ei, oameni într-o bucată, oameni, eu știu, reci, oameni care nu erau obișnuiți ca noi să mai dăm un buchet de flori, să mai facem, oameni dintr-o bucată, oameni țărani, oameni simpli, pescari, simțeau nevoia să-l cinstească cu ceva, să-i aducă flori, să-l umbrească cu ramuri, să aducă tot ce mai frumos în natură alături de ziditorul, simțeau dincolo de conștiința și de înțelegerea lor că El este ziditorul făpturii, că frumusețea din El vine, că tot ce este frumos, că tot ce este viu, că tot ce este verde, că tot ceea ce este, ceea ce viază este cumva din El, că El este floarea, că El este izvorul, că El este lumina. O spuneau dincolo de cuvinte. Gesturile acestor oameni erau cuvinte dincolo de cuvinte, gesturi care spuneau mai mult decât 1000 de cuvinte. Ei, oameni într-o bucată, ei, oamenii care nu erau obișnuiți cu sentimentalismele, sunt în stare să taie ramuri, să ia flori de pe margine, să rupă ramuri de finic și să le ridice deasupra lui, să-l umbrească, să-i facă parcă vânt, să-l ferească de soare, să-l ferească de insecte, cum făceau cu să-i facă ca un tunel prin care să intre, cum facem noi la miri și mireasă când ies din starea sau de la biserică sau de la starea civilă. Așa au simțit, fără să le spună nimeni, așa au simțit. De fapt, era un obicei acesta de a rupe ramuri de finic și ramuri în sărbătoarea corturilor și de a le împodobi, de a împodobi corturile ca un fel de împodobire specială a corturilor. Își făceau niște corturi acolo și ei aminteau acolo, făcându-și corturi în jurul Ierusalimului și în curtea templului și stând încă în ele 7 zile, și aduceau aminte de cei 40 de ani în care Dumnezeu a fost cu ei, cu suchip de nor, de foc, cu suchip de stâlp de foc noaptea și suchip de stâlp de nor ziua și adumbrea. Dumnezeu era cu ei și călătorea cu ei pretutindea în cei 40 de ani și nu i-a lăsat vreodată singur. Le-a dat mană din cer să mănânce și le-a dat apă din piatră să bea. Și acum parcă făceau gesturile acestea din ziua sărbătorii corturilor ca și cum ar spune omul, Sfântul, Dumnezeul cel care îl cinstim și care a fost cu noi în pustie și care nu ne-a lăsat singuri, este aici. Este, a venit, este, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, binecuvântat este Împăratul Israel, binecuvântat este cel ce aduce pacea, binecuvântat este cel ce ne dă hrana, binecuvântat este cel ce ne-a hrănit și ne hrănește și ne va hrăni cu trupul sângele Lui. Asta parcă spuneau evreii, fără să-și dea seama, ei nu-și dădeau seama ce fac. Era o lucrare mai presus de ei și murmurul mulțimii de până atunci, mirările lor, admirația pe care o aveau, poate și multele gânduri și tulburi pe care le aveau, au tăcut la mulți și s-au transformat într-o admirație și într-un murmur de bucurie. Murmurul s-a transformat în strigăt, în aclamații, au început să strige și nu puteau să tacă, nu puteau să tacă. Această intrare în Ierusalim și Mântuitorul nu i-a oprit. La Luca ni se spune că au venit farisei și cărturarii și au zis: auzi, Mântuitorule, ce strigă ucenicii tăi, oprește-i. Și Mântuitorul zice: dacă aceștia vor tăcea, îngerii vor, pietrele vor striga. Adică e atât de adevărat ce spun oamenii aceștia, încât dacă nu o spun ei, o strigă făptura. O strigă făptura. Adevărul că El este împăratul, că El este stăpânul lumii, că El este ziditorul făpturii, că El este atoțitorul. La fel, probabil că o parte din copiii aceia care erau aduși la templu și erau crescuți pe lângă templu, între care a fost și Maica Domnului la vremea ei, o parte dintre acei copii, fiind curați la suflet, fiind cunoscători ai legii, fiind cititori și lucrători în jurul templului, erau cu mii acești copii, se pare că și o parte din aceștia și alți copii probabil din a evreilor au început să strige și să fugă înaintea Mântuitorului, să rupă ramuri, să fugă înaintea Mântuitorului și să strige: Osana, Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, Împăratul Israel, Fiul lui David, Mesia, Mesia. Și acești copii, care probabil că erau copiii templului, au început să strige și în templu lucrurile acestea. Mântuitorul a ajuns la templu, a intrat în curtea templului, a intrat în în toată acea curte vestită a templului, cu pridvorul lui Solomon, unde erau mii și mii de oameni care așteptau Paștile și cu săptămâni înainte se așteptau acolo și așteptau și aduceau oile spre și se făceau curățirile rituale. Ei, printre acești oameni și până în templu au intrat acești copii care strigau: Osana, Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un moment, cu ramuri în mâini. Mulțimile poate că s-au oprit la un moment dat, dar acești copii au continuat și în templu. Și se spune că fariseii și cărturarii și arhierei, nu orice fel de farisei și cărturari, ci arhierei, cei mari care erau în templu și bătrânii poporului care erau cei mai nobili și mai bogați dintre evrei și care erau și ei acolo în Sinedriu, au ieșit și au zis, auzi ce strigă aceștia? Și Mântuitorul a zis, n-ați auzit că din gura pruncilor și acelor ce sug a săvârșit Dumnezeu slavă? Ei au strigat adevărul. Și Mântuitorul nu-i oprește pe acei copii. Deci nici copiii nu se opreau. Este prima dată când Mântuitorul numai că îi oprește, poate că până atunci îi oprea, poate că până atunci n-a îngăduit. Gândiți-vă, când mulțimile au vrut, după ce a mulțit pâinile, să-l ducă la Ierusalim și să-l facă rege, el a fugit de acolo, s-a ascuns în munte, s-a rugat singur, a lăsat mulțimile singure acolo. Deci nu dorea această adulație, această aclamație a mulțimii, dar acestea ce se întâmplau acum, le-a lăsat liber. Ori asta era încă atât de puternic, erau aceste aclamații, încât tot omul, toate sutele de mii de bărbați veniți din toate părțile Mării Mediterane, care erau evrei, veneau din toate coloniile, întrebau, cine este acesta? Cine este acesta? Și el zicea, mulțimile care veneau cu el ziceau, acesta este Iisus Nazarineanul, prorocul din Galileea. Și toți erau mirați și s-a cutremurat tot Ierusalimul, adică a lăsat această schimbare a dreptei celui preanal de a lucra pe față a Mântuitorului, după ce oamenii cu mult timp a îngăduit Dumnezeu să lucreze cu ei în taină și fin, și oamenii n-au primit și n-au vrut și au hotărât moartea lui și au dorit uciderea, în clipa aceea Dumnezeu a schimbat lucrarea dreptei celui preanalt și s-a arătat pe față și n-au mai ascuns nimic. Și nu numai atât, auziți, intră în templu și răstoarnă scaunele schimbătorilor de bani și mesele vânzătorilor de porumbei și de tot felul și neguțătorii care erau în templu și le spune, casa mea, casă de rugăciune se va chema, și numește casa aceea casa lui. De fapt era un vechi verset care vorbea despre Dumnezeu, care spune asta de el, o spune ca și cum ar fi el Dumnezeu, ceea ce i-a spăimântat, adică vorbește cu o deschidere extraordinară, nu mai ascunde, nu mai dă timp, nu mai era timp, nu mai era vreme de pierdut, nu mai era vreme pentru că oamenii nu-i mai dădeau vreme, nu pentru că el nu mai vrea, adică această grăbire, această deschidere a Mântuitorului, această vorbire pe față, n-a fost că el s-a hotărât, el s-a schimbat, el dintr-o dată brusc a hotărât altfel, nu. Mai degrabă oamenii nu i-au mai dat timp, i-au hotărât moartea și atunci Dumnezeu s-a grăbit să se deschidă spre toți, să facă în scurt timp ceea ce altă dată făcea în mai lung timp, tocmai ca să dea șansă și timp tuturor care vor vrea să se întoarcă și să facă ceea ce vrea să facă. De fapt, oamenii nu i-a mai dat timp, pentru care motiv Dumnezeu a lucrat mult mai repede și mult mai pe față, pentru că oamenii nu-i mai dădeau vreme. Timpul nu mai avea răbdare. Timpul, pentru că oamenii doreau uciderea, oamenii căutau să-l prindă și să-l ucidă, timpul nu-i mai dădea, de fapt, oamenii nu-i mai dădeau timp lui Dumnezeu și Dumnezeu a trebuit să lucreze repede și pe față. Pentru oameni, de dragul oamenilor, de dragul unor oameni care nu știau, nu înțelegeau, și Dumnezeu a lucrat pe față și direct. Și ce a mai lucrat pe față și direct? Nu numai că a spus casa mea, casa de rugăciune se va chema și voi ați făcut din ea pește de tâlhar, adică ca și cum ar fi casa lui, templu, casa lui Dumnezeu, și era casa lui. Dar cine putea să înțeleagă asta? Foarte puțini. Și nu numai asta, ci arhierei și cărturarii au început să discute cu el și au zis, ce semne faci, cum de vor faci tu așa? Dar înainte de a avea curajul arhierei și cărturarii să vină să vorbească cu el, acolo în templu fiind, zice că au venit orbi și șchiopi și ciungi la el să fie vindecați. Ei singuri au venit. Probabil că aceștia erau oamenii care totdeauna sunt orbi și ciungi și șchiopi la intrările în biserici. Vă dați seama că dacă la noi în vremea asta, în secolul 21, sunt atâția orbi și căpciungi. Acum sunt de aia care se facă să orbi și căpciungi, dar apoi în vechime, când erau cu adevărat atât de mulți și foarte mulți probabil că rămâneau cu tot felul de handicapuri încă din naștere sau din perioada copilăriei și nu puteau fi ajutați medical. Câți orbi și căpciungi de care nu se putea îngriji nimeni și familiile nu-și prea luau responsabilitatea pentru un om care nu poate să ajute, nu poate să facă nimic și îi lăsau. Îi lăsau în fața sinagogilor, mai ales a templului din Ierusalim. Erau cu sutele, probabil. Și zice că au venit la el orbi, ciunși, șchiopi în templu și el i-a vindecat pe toți în fața arhiereilor și bătrânilor poporului. Deci, nu în fața unor farisei amărâți, nu în fața unor oarecare, ci în fața arhiereilor mai mari, adică cei mai mari din Sinedriu și a bătrânilor, cei care conduceau Sinedriu, pur și simplu. În fața lor a făcut minunile clare, directe, pe față, fără ascunziși. E cu totul și cu totul altă lucrare lui Dumnezeu decât până acum. Mântuitorul le dă pe față ipocrizia, prefăcătoria, pentru că zice, după ce le spune, ei zice, fă-i să tacă pe copii. Și Mântuitorul le spune că prin gura pruncilor se va săvârși laudă și așa binevoit Dumnezeu. Ei zic, cu ce putere faci acestea? Și pentru prima oară Mântuitorul le dă pe față foarte clar la arhierei și cărturari ipocrizia și le spune, vă voi răspunde dacă și voi îmi răspundeți, adică să vă arăt că sunteți ipocriți și că nu, voi înși vă nu vreți să vă rămuriți, că voi înși vă nu vreți să spuneți adevărul și voi să vreți să aflați adevărul acesta care de fapt nu vreți să-l aflați. Și întreabă, vă voi răspunde cu ce putere fac aceasta, dacă și voi îmi veți răspunde dacă botezul Ioan a fost de la Dumnezeu sau a fost de la oameni. Și aceștia s-au gândit și au zis, erau arhierei, erau mai mari templului, nu erau oricine. Și aceștia s-au gândit și au zis, dacă zicem că era de la Dumnezeu, o să ne zică, de ce nu l-ați urmat și de ce nu ați făcut ceea ce vă zice Ioan? Iar dacă zicem că n-a fost de la Dumnezeu, atunci poporul care era mult și era de față, nesfârșie și poporul credea pe Ioan, proroc mare. Nu își permiteau să piardă o asemenea cinste din partea poporului printr-o asemenea vorbă spusă prostește. Și atunci, nu știu, nu pot să răspundă și atunci Mântuitorul zice, nici eu nu vă voi spune atunci. Dar de fapt le dă pe față ipocrizia în fața mulțimilor, că nu erau în stare să spună. Și nu numai... Nu se oprește la atâta Mântuitorul, ca să vedeți cât de pe față lucra. Și asta vă spun încă o dată. Nu o făcea prin Galileea, nu o făcea pe la un, cu niște farisei și cărturari prăpădiți pe acolo. Ce o face în templu, cu mai mari arhiereilor, printre care probabil că era și Caiafa, era și Ana, erau și Alexandru, că și Alexandru era unul dintre arhierei cei mari, și în frunt, cu fariseii cei mai de frunte, cu saducheii cei mai de frunte, cu bătrânii, adică nobilii cei mai mari ai poporului evreu, nobilii bogați, cu cărturarii, cu mățătorii de lege, ăștia erau acolo în față, în templu. Și nu numai că se oprește la atâta, că le dă pe față ipocrizia. Spune o pildă cu cei doi fii, spune pilda celor doi fii și le zice, foarte, foarte dur vorbește cu ei și zice, spuneți-mi mie, vă spun vouă o pildă acum, după ce ei nu sunt în stare să răspundă cu ce putere făcea Ioan, dacă era de la Dumnezeu sau dacă nu. Continuă Mântuitorul și zice, bine, nu-mi răspundeți, dar răspundeți în altă întrebare. Un om avea doi fii și se duce la unul și îi zice, du-te și lucrează în via mea. Și ăla zice, nu mă duc, dar după aceea se gândește, îi pare rău și se duce și lucrează. Iar altul îi zice, du-te și lucrează în via mea. Și ăla zice, eu, Doamne, mă voi duce. Adică, eu nu sunt ca fratele meu, mă voi duce. Uite cu ce deosebit sunt eu. Dar nu se duce. Cine este cel care cu adevărat ascultă de tatăl său? Și toți ei zic, păi cel care s-a dus. Și Mântuitorul le zice, adevărat grăiesc vouă că vameși, auziți ce clar le spune, adevărat grăiesc vouă, asta s-a întâmplat în ziua în care a intrat Iisus Hristos în Ierusalim. Adevărat grăiesc vouă că vameși și desfrânatele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. Auziți pe ce pe față le spune la mai mari arhiereilor și preoților. De aia zic că s-a schimbat dreapta celui preanalt. Adevărat grăiesc vouă că vameși și desfrânatele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. Căci a venit Ioan la voi în calea dreptății și voi n-ați crezut în el. Și vameșii și desfrânatele au crezut în el. Și voi ați văzut și nu v-ați căit nici după aceea ca să credeți în el. Asta le spune la Matei, capitolul 21, versetele 31-32. Adică, mai se poate mai mult de atât pe față? că vame și păcătoși o să meargă înaintea voastră în împărăția cerurilor. Da? Și nu numai atâta. Da? După aceasta zice... Acum le spune și pilda lucrătorilor. Imediat după asta continuă și le zice să vă spun o pildă. Și începe să le spună pilda lucrătorilor la vie. Un om a sădit o vie, a îngrădit-o cu gard, a sădit un tur, a săpat un teasc, a clădit un turn de pază și a dat-o în grijă unor oameni să o lucreze. De fapt, era o pildă pe care ei o știau foarte bine. Era o pildă pe care Dumnezeu o spusese prin gura lui Isaia, în care Dumnezeu spune că un om a sădit o vie și a lucrat-o și via s-a sălbăticit și n-a vrut să rodească și a făcut agreșe, a făcut acrituri. Și zice Dumnezeu, spuneți-mi și mie acum, Dumnezeu le spunea în vechime prin gura lui Isaia, evreilor, neamul evresc, ce nu te-am îngrijit eu ție, pe tine, Israele, nu ți-am dat eu, nu te-am scos eu din pustie, nu te-am scos eu din Egipt, n-am făcut eu cu tine atâtea minuni, de ce te-ai făcut o vie, rea, acră, care îmi dai mie acritură? Deci o știau foarte bine această pildă, Mântuitorul o schimbă puțin, e aceeași pildă, dar o schimbă puțin și nu dă vina pe popor, ci dă vina pe lucrători. Și spune, un om, exact aceeași pildă, exact aceeași pildă pe care o spune Dumnezeu Tatăl în Vechiul Testament. Și spune, un om face via, o lucrează, o nu știu ce, așa, și o dă în grijă unor lucrători. Și lucrătorii nu își mai fac datoria. Cine credeți că era în capul, știau bine, ei știau bine din scriptură evrei, că mai mari preoților și cărturilor știau că via ei sunt evrei, sunt neamul evresc, iar ei sunt lucrătorii. Cine credeți că, cine sunt oamenii lui Dumnezeu, puși de Dumnezeu să lucreze? Ei! Mai mari preoților și cărturarii, ei știau bine că despre ei era vorba, că ei sunt cărturarii. Și la sfârșit, după ce le spune, pur și simplu prorocește ce vor face ei și le spune pe față că pe fiul, că ei știau, îl acuzau principal pe el că se face pe sine fiul lui Dumnezeu. Și el zice, și la sfârșit a venit și fiul stăpânului și l-au scos din vie și l-au omorât afară. Ei, spuneți-mi mie, ce va face stăpânul vie celor care au făcut aceste rele? Și ei au zis, pe cei răi, cu rău îi va pierde, au spus ei. Și Mântuitorul continuă și zice, de aceea vă spun, auziți ce clar le spune, de aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu se va lua de la voi. Extraordinar, ce dureros! Și le zice, și se va da neamului care va face roadele ei. Și se continuă, spune Matei în continuare, iar arhierei și farisei, ascultând pildele lui, au înțeles că despre ei vorbește. Auziți? Clar! Știau că despre ei, au înțeles, dar nici nu trebuia să facă mari înțelegeri și că Mântuitorul le zice clar. De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu se va lua de la voi. Chiar ei spuseseră, ce va face celor răi? Pe cei răi, cu rău îi va pierde. Vă spun vouă că pe voi sunteți lucrătorii cerului, le spune Mântuitorul, se va lua împărăția lui Dumnezeu de la voi, se va dea altor neamuri, altor lucrători, care vor face roadele ei. Înfricoșător. Matei, capitolul 21, versetele 43-46. Astea toate ca să vă dovedesc că Mântuitorul le vorbea pe față, mult mai diferit de cum a vorbit până acum. Și Mântuitorul continuă cu pilda anunții fiului de împărat și le spune, și cu toate acestea vă mai dau o șansă, mă veți ucide, ca și cum le spune, mă veți ucide, dar vă mai dau o șansă, Dumnezeu îl va învia pe acest fiu și va face o nuntă pentru el, adică nunta însemna, va face biserică, vă va chema la această biserică, vă va chema să vă împărtășiți, să beți vinul lui, la masa lui, la cina lui, la euharistia lui. Și le spune pilda anunții fiului de împărat în care spune cum îi va chema, cum Dumnezeu după ce i-a iertat că i-a omorât fiul, totuși la același fiu mort, care acum dădea înțeles că va fi înviat, îi cheamă acum la nuntă. Și cum ei dau tot felul de explicații și nu vin la nuntă, că nu pot, că am vie, că am soție, că am 15 de boi, că mi-am cumpărat pământ, că nu știu ce. Și Dumnezeu... le spune de fapt că le mai dă o șansă, că după ce îl vor omorâ, adică asta le vrea să spună, că după ce îl vor omorâ, vor fi un număr de ani în care ei vor avea o șansă să-l mai aleagă. Ei vor mai avea o șansă, chiar dacă l-au omorât pe Fiul lui Dumnezeu, să vină la nunta lui. că el va învia și va face nuntă. Și că li se dă șansă să vină la nunta lui. Și nunta cu Hristos este a sta la masă cu el în biserica lui, a bea sângele lui, a mânca trupul lui, adică a participa la Sfânta Liturghie, a fi creștin. Înseamnă să fii cu Dumnezeu la masă încă de acum. Și sfârșește pilda și zice la Luca, că e aceeași întâmplare, numai că Luca o spune mai clar, și a zis stăpânul către slugă, ieși și la drumul și la gardul și șilește, se intre să se umple casa mea. Cei de la drumul și de la gardul sunt șchiopi, sunt ciunși și șchiopi, sunt uscați, sunt cei spurcați, sunt cei de al neam. Ei evrei înțelegeau foarte bine. Că zic vouă, zice Luca, niciunul dintre bărbații aceia care au fost chemați nu vor gusta din cina mea, adică ei. Ei ăștia chemați, evreii erau cei chemați. Iar pe cei care sunt vrăjmași ai mei, care n-au voit să domnesc peste ei și să vină la nuntă, aduceți-i aici și tăiați-i de în fața mea, zice Dumnezeu în pildă aceasta. Adică le spune foarte clar că Dumnezeu după 40 de ani, după ce el va fi ucis și după ce va învia și le va mai da timp, va împrăștia Ierusalim, va împrăștia țara aceasta peste toate neamurile, va lucra cu ei altfel. Auzind pilda aceasta, atunci s-au dus fariseii și au ținut sfat ca să-l prindă pe el în cuvânt și au zis, ah, ce pilde aspre, zice, ah, ce tare ne lovește, trebuie să-l oprim, trebuie să-l prindem cât de repede. Hai să-l găsim în fața mulțimii vinovat, hai să-l găsim în fața mulțimii eretic și în fața mulțimii să-l condamnăm, să-l și prindem acolo. Și s-au dus fariseii, s-au sfătuit între el și au hotărât să-l prindă în cuvânt și să-l și condamne la moarte. Asta au hotărât. Și au trimis la ei pe ucenicii lor și pe irodieni și au făcut ei o întrebare foarte complicată. Și au zis, cum să-l prindem în cuvânt? Cum să facem ca să îl dăm pe mâinile romanilor să moară cât de repede? Să-l întrebăm dacă trebuie să dăm sau nu dajdie cezarului. Și l-au trimis și au zis, învățătorule, te știm omul adevărului, auziți că de prefacere, își pregătesc dinainte cuvântul. Te știm că ești omul adevărului, care nu te uiți la fața omului, nu te temi, spui totdeauna adevărul. Deci te întrebăm acum, spune direct, domnule, nu te teme de romani, nu te teme nici de noi. Să dăm sau nu să dăm dajdie cezarului? Așa au început. Și mătuitorul zice, fățarnicilor, vreți să mă încercați, vreți să mă ispitiți? Aduceți-mi un ban al dajdiei și aduc un dinar și zice, a cui echipul acesta? Al cezarului. Și inscripția tot a cezarului. Da, cezarului și a cezarului și lui Dumnezeu și al Dumnezeu. Pentru ei orice ar fi ales era dezastros. Dacă zicea nu dați, în momentul acela era dat pe mâinile romanilor și era ucis pentru că dezbină poporul și îl pune să se opună romanilor. Dacă zicea dați, ar fi socotit un vrăjmaș al poporului evreu și ar fi putut azmuți poporul împotriva lui, să-l sfâșie pur și simplu. Și așa cuvânt a spus Mântuitorul încât n-au putut să zică nimic. Și au dat înapoi fariseii și au trecut deoparte și au intrat saducheii, care nu credeau în înviere. Și saducheii au venit și ei și s-au sfătuit și au găsit și ei cea mai complicată întrebare posibilă. Și ei se gândeau, ce absurd, cum să învie oameni? Cum să existe dincolo o împărăție în care după ce învie oamenii să fie acolo? Păi cum? Ei se gândeau, păi dacă un om a avut 7 frați au avut aceeași soție și n-au avut copii de la niciunul nu a avut copil cu ea, a cui va fi soția aceea în împărăție? Și ei se și gândeau, cum se vor bate frații între ei? Ce nebunie, ce de bandală acolo în împărăția lui Dumnezeu? Deci nu există că să fie înviere. Așa ceva e o aberație. Ar fi o debandadă completă. Și pun întrebarea aceasta. Iată, la noi era un om care avea o soție. Și după legea leviratului a murit omul și a lăsat-o fără copil. Și atunci a luat-o fratele celălalt. Și acela a murit și n-a lăsat-o fără copil. Și tot așa până toți 7 au luat-o. Dar niciunul nu a avut copii cu ea. Deși toți au avut relații cu ea. Și acum întrebarea cea mai subtilă a lor era, a cui va fi aceasta la a doua venire? Și Mântuitorul le spune, rătăciți neștiind scripturile și nici puterile lui Dumnezeu, că în împărăția lui Dumnezeu nici nu se însoară, nici nu se mărită. Și bărbații și femeii sunt ca îngerii lui Dumnezeu, adică nu mai umblă cu lucrurile astea, nu mai au legătură de felul ăsta. Și îi lasă mască cu acest cuvânt, plus că după aia le spune, și cum adică voi credeți că nu există înviere? Păi atunci Dumnezeu e Dumnezeu morților când zice că Eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacov, adică Dumnezeul lui morților sau a viilor, Dumnezeul lui Dumnezeu viilor. Înseamnă că Avram, Isaac și Iacov sunt vii. Cum adică nu vor mai învia? Adică ei sunt morți și gata și îi lasă cu gura căscată. Nu au ce să mai zic, că s-a duc ei și dau și ei înapoi. Și vine un învățător de lege și ăsta doxat. Și zice învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Și Mântuitorul spune, cea mai mare este să iubești pe Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din toată vârtutea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Aceea mai mare, iar a doua la fel de mare ca și aceasta, ce de fapt iubirea față de aproape cuprindea toate celelalte porunci din cele 10 la un loc. Și nici acesta nu poate să-l prindă în cuvânt pe Mântuitorul. Și Mântuitorul, după ce ei toți tac și învățătorul de lege se trage la o parte, neputând să-l prindă în cuvânt, fiecare dintre aceste întrebări puteau fi mortale. Deci puteau să-l ucidă. În momentul în care nu răspundea cum trebuie, puteau să-l ucidă. Și Mântuitorul le spune, pentru că ei de fapt asta vreau să-l acuze, că se numește pe sine Fiul lui Dumnezeu și el zice, cum? Să vă întreb și eu ceva pe voi. Și ei, da, cum să nu? Și el zice, de ce? A cui este Fiul Hristos, adică Mesia? Și ei zic, a lui David, că știau că Mesia va fi din neamul lui David. A lui David. Păi și cum atunci David în psalmi numește pe Mesia Domnul Domnului meu? Cum îl numește pe Fiul lui Domn al său? Cum îl numește stăpân al său pe Fiul său? Cum se poate așa ceva? Și ei n-au ce să răspundă. Și tac. Și după ce se retrag toți, începe Mântuitorul să spună vestitul capitolul 23 din Matei. Vai vouă, fariseilor, și totul pe față, cu o claritate fără umbră. Vai vouă, fariseilor și cărturarilor fățarnici, că voi nici nu mișcați cu un deget greutatea legii și dați altora să care poveri grele, grele de mișcat. Vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici, zeci de versete foarte dure, pe față, clare. Vai vouă, fariseilor și cărturarilor fățarnici, care înconjurați mare și uscatul ca să câștigați un prozelit și după ce îl câștigați îl faceți mai rău îndoit decât voi. Vai vouă, fariseilor și cărturarilor fățarnici, că voi, culminând cu faptul că au omorât pe toți profeții și acum după ce i-au omorât îi cinstesc și le ridică morminte fastoase, că se prefac, că își lungesc hainele și filacteriile și ciucurii și vor să fie în frunte pe la mese și să fie cinstiți de oameni și că totul e numai prefăcătorie și le spune cu atâta claritate, parcă nouă ne spune, dar o spune cu atâta claritate cum n-a spus-o niciodată. Toate aceste fapte pe care le spun sunt spuse de Hristos, sunt cuvintele acestea, sunt spuse de Hristos în templu, în fața arhiereilor și cărturarilor, pe față. Era o ultimă de încercare disperată a Mântuitorului de a-i face să se trezească pe acești ucigași, de a-i face să se smerească, să se rușineze. Dacă mai era o umbră de omenie în ei, s-ar fi rușinat. Probabil că dintre acești oameni au fost și care s-au rușinat. Și Mântuitorul atunci continuă după capitolul acesta în care de vaiuri continuă să vorbească despre căderea Ierusalimului și spune, pentru că acești oameni nu se smeresc, pentru că acești oameni nu mă primesc, iată ce va urma peste Ierusalim. Și începe și spune în capitolul 24 la Matei, vestitul capitol al prorociei despre sfârșitul Ierusalimului, despre căderea lui, despre pieirea Ierusalimului, despre pieirea neamului evreiesc, dispariția lui, împrăștirea lui în toată lumea și despre până la sfârșitul lumii, ceea ce le spune Mântuitorul în capitolul 24 la Matei. Acestea câteva am vrut să vi le zic în seara aceasta, îmi pare rău că m-am lungit. Acum aș vrea să vă răspund la câteva întrebări. Da. Așa, acum prima întrebare. Da, cineva mă întreabă și zice așa, ce s-a întâmplat cu Lazar în timpul patimilor Mântuitorului? În primul rând, au dorit să-l ucidă de cum l-au văzut. Se spune că după ce Mântuitorul s-a întors din Efraim, din Efrata, din localitatea aceea de munte, și a intrat în Betania și a stat la masă în seara aceea cu Lazar și a mâncat și atunci Maria a turnat mir de mare preț pe capul lui și s-a bucurat de întoarcerea celui care înviase pe fratele său, dar în clipa aceea când stătea la masă, zice că fariseii văzând și cărturarii auzind atât de mult s-au tulburat de ce au văzut, că uite, cu cel care stătuse în mormânt 4 zile, acum Mântuitorul mănâncă la masă, și vă dați seama ce mirare era asta pentru toată lumea, au hotărât să-l omoare și pe el. Și a fost unul dintre cei mai căutați oameni să fie uciși împreună cu Mântuitorul, mai mult decât chiar ucenicii săi. Mai mult decât ucenicii Mântuitorului, acest Lazar a fost căutat să fie ucis, și el și surorile lui, pentru că era un semn atât de clar al minunilor Mântuitorului, încât el trebuia să dispară. Așa încât a fost printre puținii primii oameni care, după înălțarea Mântuitorului la cer, tot înascuns au stat și el și Marta și Maria, și după aceea au fugit în Cipru. De aceea el a devenit primul episcop al Ciprului, primul propovăduitor apostol al Ciprului. Acolo cumva s-a retras de frica iudeilor Lazar, de aceea a rămas el în Cipru. Asta este, Cipru este cea mai apropiată insulă de Israel. Asta este motivul pentru care Lazar a stat 900 de ani îngropat în Cipru, după care, în momentul când a fost cucerit Cipru de arabi, a fost luate maștele lui și aduse la Constantinopol. Și mormântul a rămas gol. Da, cum se gestionezi dorința, pofta de cunoaștere, de acumulare, a cât mai multe cunoștințe, informații care mi se trezește deseori în suflet? A doua întrebare, păi să iei cu măsură, cu dreaptă măsură, să-ți faci un program și să vezi ce trebuie să cunoști, ce trebuie să știi, să-ți programezi ceva, să-ți faci clar, acum studiez problema asta, ce cărți sunt mai bune, mă duc și întreb cei mai pricepuți oameni, care sunt cărțile cele mai bune în problema asta, ăsta, bine, perfect, le fac în atâta timp. De să-ți programez asta, așa să gestionez dorința de cunoaștere. Care a fost rostul împungerii coaste Mântuitorului din moment ce el murise deja? Păi tocmai că nu puteai să știi exact dacă murise sau era într-o stare de comă profundă sau de leșin sau de... Nu știai. Și atunci, ca nu cumva să-l dai de pe cruce jos și el să mai trăiască încă, atâta timp cât el se mai zbătea sau era clar în viață, îi se zdrobea fluierele picioarelor ca să se lase cu totul pe mâini și să moară cât mai repede înăbușit și neputând să mai respire, iar cei care nu mai mișcau și păreau că au murit, ca să nu cumva să mai trăiască, ca nu cumva să mai să scape cumva într-un fel oarecare sau să îi dea jos de pe cruce morți, el trebuia să moară pe cruce. Asta era pedeapsa. Exact ca la deținuții de la Aiud și din alte părți, care înainte de a ieși pe porțile închisorii, deși era rece de 2 zile sau cine știe când mureau deținuții, li se băgau un piron în inimă de fier. Pur și nu se bătea. Un piron de fier în inimă, un țăruș de fier, ca nu cumva să mai rămână în viață deținutul. Așa s-a întâmplat și cu Mântuitorul. Adică această înțepare a coastei lui Hristos cu sulița nu era așa că te înțeapă să vadă cum te-ar gâdila pe tine la picior noaptea, dacă să vadă dacă ești în dorm sau așa, sau te înțeapă pe tine să vadă dacă mai trăiești așa cu vârful cuțitului, nu, ci dacă mai rămăsese urmă de viață în el, să se șteargă definitiv, adică înțeparea aceasta cu sulița care a rămas în istorie că a fost din partea dreaptă spre stânga. Nu a fost așa că l-a înțepat puțin în coastă. Era așa de mare urma rănii în coasta Mântuitorului, încât zice Mântuitorul, adu degetul tău încoace, zice lui Toma, și pune în palma mea, adică era cât să pui degetul în palmă, iar mâna ta și pune palma ta și pune în coasta mea, adică era foarte mare rana din coastă. Nu mai puneai degetul, puneai palma. În sensul că cu această suliță se străpungea până în inimă. De fapt, se și crede că Mântuitorul a fost străpuns în inimă de această... Vă dați seama ce greu este să mai crezi pentru Toma, pentru cei care văzuseră de departe, pentru cei care... că Mântuitorul mai trăiește după ce îl vezi pe soldat roman că îl străpunge din dreapta spre stânga, din dreapta jos spre stânga sus, cu sulița prin tot toracele, străpungându-i inima. Și de acolo curge o mulțime mare de sânge cu apă, nu? Adică arată clar că murise de embolie și sângele deja se separase, se împărțise. Și Vă dați seama ce greu a fost pentru apostol, pentru tot să mai creadă că el poate să învieze. Cum să mai învieze după ce l-ai văzut pe soldat că l-a străpuns din dreapta jos a coastelor spre stânga sus, spre umăr, străpungându-i inima? Era de necrezut așa ceva. Asta era motivul. Doamne ajută, Părinte, vă rog să zicem o rugăciune pentru mătușa mea Viorica, care azi a suferit un infart, este la terapie, este sărăcuță de ea. Dumnezeu să o ajute. O să zicem la sfârșit, o să zicem. Femeile pot gusta mâncarea pe care o pregătesc pentru Paște. Bineînțeles, să nu fim absurzi, să nu fim habodini, să nu fim stupizi la cap. Adică nu e spurcată mâncarea, nu e murdară mâncarea, nu spurcă omul, ci ea este tocmai bună și binecuvântată și noi ne ferim încă de ea și nu o luăm pentru că vrem să participăm și noi cu Hristos la cele rele, la cele dureroase, la cele grele, iar cele bune le păstrăm pentru ziua învierii. Nu că ea e spurcată în sine sau că Dumnezeu se mâhnește, tu o gust, pur și simplu, că nu poți să faci mâncăruri fără gust și fără, numai pentru că știți, am fost foarte postitor, trăitor și n-am putut să gust. O gușcă, doar nu iei 10 guri, nu mănânci un tort întreg, îl gust puțin. Întrebare: ce aveau de pierdut arhiereii și cărturarii dacă ar fi crezut că Dumnezeu Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Păi tot din perspectiva lor, pentru că cinstea, slava, lauda, scaunul, poziția, tot pierdeau, pentru că e mult de spus aici, dacă să nu stau eu să vă țin discursuri lungi, citiți marele cuvânt, marele discurs al inchizitorului, discursul marelui inchizitor de la sfârșitul romanului Frații Karamazov al lui Dostoevski. Citiți, pentru că este de fapt acolo, la marele inchizitor, de fapt Dostoevski a pus-o, de fapt era ceea ce ar fi spus Caiafa, dacă era același lucru ce l-ar fi spus Caiafa. Fără discuțiile de seară, ziua nu ar fi completă, slujbele nu ar avea cunună, dar cum puteți? Bine, o să încerc să știți cum să facem să-i arătăm afecțiune copilului și să îi acordăm atenția de care are nevoie, dar să nu îl răsfățăm. E mult de spus aici, e mai mult de vorbit. Merită în grupurile de părinți cu copii să vorbim. Părinte, ni se relatează undeva cum că ceilalți apostoli ar fi fost invidioși sau că s-ar fi răzvrătit în momentele în care Mântuitorul lua cu el doar pe câțiva dintre ei. Da, așa este, așa este. E mult de spus și aici. Când a venit cineva să ceară să se plătească un tribut către stat și i-a spus lui Petru și Petru i-a spus Mântuitorului și Mântuitorul a zis du-te și pescuiește și scoate din gura peștelui safirul de argint și dă-l pentru mine și pentru tine. Apostolii s-au mâhnit pentru că era o apropiere extraordinară între Petru și Mântuitorul și ei erau invidioși pentru asta. Când au venit frații Ioan și Iacob și au cerut să stea unul de dreapta și unul de stânga în împărăția lui Dumnezeu și au auzit ce cereau ceilalți, s-au mâhnit și s-au supărat pentru că aceștia se băgau în față și își doreau să fie. Au fost multe momente de felul acesta. Așa este, au fost oameni normali. Dar Harul Duhului Sfânt de după aceea i-a ajutat foarte mult, foarte mult. Cuvintele cu care Mântuitorul îi mustră pe farisei și cărturari, nebun și orbi, șerpi, pui de vipere, par a nu fi totalmente în concordanță cu modul care... Da, dar numai că el are chiar singurul care are dreptul să facă asta. Adică chiar într-o disperare totală, ca de mamă, ca de tată, care încearcă să mai miște ceva în tine, să mai... Deci cu cei care sunt pietre, ca și cu pietre trebuie să lucrezi, dar nu e cazul nostru, noi nu avem dreptul să facem aceasta, e cazul lui, el a putut să facă asta, știu ce face, a făcut tot ce se putea face încât să poată spune la sfârșit asta. Ce ne sfătuiți să facem atunci când, gândindu-ne la trecut, ne gândim cum am fi putut face lucrurile altfel, că am fi putut face lucrurile altfel, cum ne putem împăca cu prezentul? Nu. Asta să-ți pierzi vremea, cum ar fi fost, dacă ar fi fost? Nu. Ci să ai încredere că așa cum este acum, la măsurile la care ai ajuns, cu puținul care mai ești acum, Dumnezeu poate face minuni extraordinare. Cu alte cuvinte, ți se pare ție că dacă făceam aia sau nu făceam aia, nu se spărgea globul de sticlă perfect. E, cu spărturile globului de sticlă care ai fost tu, ți se părea ție că erai, așa împrăștiate pe jos, poate să le facă Dumnezeu de o frumusețe mult mai mare decât era globul dinainte. Asta e puterea lui Dumnezeu, nu mai sta să te uiți înapoi, nici într-un caz. Nu contează ce a făcut lumea din noi sau ce am făcut noi din noi, ci contează ce facem noi cu ce a mai rămas. Asta contează. Părinte, cum să ne raportăm, comportăm față de prietenii care nu vor să audă de Sfânta Biserică, de Cele Sfinte? În general, să ne mai îndepărtăm de acești oameni, să vorbim lucrurile simple, firești, care sunt de vorbit, dar nu pot să ne devină acești oameni prieteni de suflet, prieteni de taină. Cu aceștia nici nu are folos mare sufletul nostru și viața noastră să ne ținem într-o continuă și într-o strânsă legătură, ci o legătură mai scurtă, mai puțină, mai mică și mai rece. Cei din jur și oricând să-i ajutați, dar prea mai puține cuvinte și mai puține destăinuiri. Cei din jur mă întreabă ce să facem dacă ne așteaptă părinții acasă de Paști, ne e teamă oricum să mergem de amenzi, am vrea să avem și acordul și binecuvântarea dumneavoastră. Nu vrem să fim irresponsabili. Da, eu zic, ce să zic? Eu zic că dacă decât măcar numai la unul dintre voi să se întâmple, să duceți totuși acest bacil, acest virus la părinții voștri fără să știți și să ajungă acești oameni să sufere îngrozitor, măcar numai să treacă prin dezastru care e în sau chiar să moară în spitale, mai bine nu. Mai bine vă feriți, mai bine stați singuri, mai bine le produceți o stare de mâhnire că nu vreți să veniți acasă. Dar dacă totuși trebuie și insistă foarte mult, rugați-vă Dumnezeu să nu se întâmple așa și mergeți cu nădejde. Dar să fie rarisime cazurile. Cineva zice că ne-ar plăcea să ne vorbiți și mâine. Și ultima... Da. Cam acestea sunt. Ba nu, mai este... Ultima, i-am auzit pe unii spunând că nu merg la biserică și nu cred în ierarhia bisericii din cauza în scriptură scrie că preoții și arhierii l-au răstignit pe Domnul Hristos. Cred că e îngăduită o gândire superficială. Bineînțeles că e o gândire superficială. Până la urmă, preoții și arhierei. Noi toți l-am urmărit pe Hristos. Mulțimile care strigau, nu suntem noi. Noi oamenii l-am urmărit pe Hristos, nu numai preoții și arhierei. Oricine a avut putere și stăpânire mai mare, aceia au pus în practică uciderea. Dacă erau, eu știu, muncitorii și țăranii la putere, ăia l-ar fi omorât, înțelegeți? Dacă erau ceferiștii și poliția la putere, aceia l-ar fi omorât. Oricum l-am fi omorât. Deci, oricum l-am fi omorât. Să nu ne iluzionăm. Că atunci era un fel de putere ierarhică, cultică, și aceea l-a omorât până la urmă. Întrebare pentru o prietenă. Mama ei e foarte credincioasă, copiii nu pot merge acasă de Paști, ea a mers toată viața la biserică, locuiește în sat, a spus că vrea să meargă la biserică noaptea învierii, că doar nu o va alunga părintele acasă. Ce o să fie să facă fata ei? Să nu meargă, pentru că bietul părintele s-ar putea să primească o amendă de 200 de milioane, pentru că ea e foarte evlavioasă. Și nu poate bietul părintele o să facă acea rugăciune afară scurtă, după care intră în biserică și se închid ușile și cu asta, basta. Ce o să-ți facă? Ce poți să faci? Și poliția de-abia așteaptă să stea pe la margini, să vadă cine nu o respectă și să-ți dea o amendă cât tine de grasă. Să zicem un Tatăl nostru la sfârșit și Născătoarea de Dumnezeu, pentru noi toți, pentru cei care sunt necazuri, pentru cel care acum e cu atac, cu infart. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne începe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, care ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. Preasfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt. Treime Sfântă, slavă ție! Mulțumesc!